Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη 15 του μηνός. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης, τον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο και εσάς. Ευχαριστώ Ανέστη, με όσους δεν τα είπαμε χθες, έτσι, χρόνια πολλά. Είναι και κάποιοι που είχαν την τύχη να επιστρέψουν σήμερα. Λίγοι, αλλά τυχεροί. θα σας πω για την τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχουμε διάφορα παραδείγματα, τελείως διαφορετικά, αλλά έχουν κάτι κοινό. Είναι δικαιολόγητη και λανθασμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι πιο ουσιαστικό και κάτι θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Ξεκινάω από το σοβαρό. Μία διαφήμιση, μία καμπάνια χαρακτηρίζεται από πάρα πολλούς, και δικαίως αν με ρωτάτε, απαράδεκτη, ότι είναι ότι υπάρχει μισογυνισμός, ότι είναι απαράδεκτη απέναντι στους εργαζομένους. Τι είναι? Είναι μια βρετανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, θα γιγαντωθεί αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί εξασφάλισε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για επένδυση. Και στη διαφημιστική της καμπάνια τι κάνει? Δείχνει μια γυναίκα και γράφει: δουλεύει πιο σκληρά από όλους. Δεν θα ζητήσει ποτέ αύξηση. Γνωρίστε τη νέα σας εργαζόμενη AI. Πάντα διαθέσιμη, ποτέ άρρωστη και δεν χρειάζεται HR. HR δηλαδή, να μιλήσει με το ανθρώπινο δυναμικό για εγκυμοσύνες, για γάμους, για ασθένειες, για παιδιά, για υποχρεώσεις. Αυτό είναι το μέλλον. Αν είναι αυτό το μέλλον, είναι πάρα πάρα πολύ δυστοπικό. Τουλάχιστον για το 99,999%. Για το 0,001%, καλό φαίνεται. Junkie walking through the twilight. I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain. And it may not be such a bad idea if I never went home. Από τι έπαθε η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, η Τζίνα Ράινχαρτ, πέρασε ένα δικαστήριο για να διασφαλίσει ότι κανείς άλλος δεν θα πάρει μέρος από την περιουσία της. Μια τρομερή περιουσία. Γιατί έχει πολύχρονη διαμάχη. Αυτή ασχολείται ο πατέρας της με την... ξεχώρισε στον τομέα της εξόρυξης και ήρθαν διάφοροι κληρονόμοι και έτσι τα παιδιά συνεργατών του πατέρα της και λένε ότι από αυτά τα πολύ κερδοφόρα και πάρα πολύ μεγάλα έτσι έργα σιδηρομεταλλεύματα στην Αυστραλία πρέπει να πάρουμε και εμείς μερίδιο, και έχασε τη δίκη και τώρα πρέπει να δώσει ένα σεβαστό ποσό σε όλους αυτούς και δεν είναι καθόλου μα καθόλου χαρούμενη. Είναι η ίδια η οποία πριν πόσο καιρό, προσπαθώ να θυμηθώ και πάρα πολύ, είχε ζητήσει από την Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας να αφαιρεθεί το πορτρέτο της, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία, είχε αυξήσει και τους επισκέπτες της Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά αυτή δεν ήταν καθόλου χαρούμενη γιατί το χαρακτήρισε μη κολακευτικό. Αυτό έγινε γνωστό στα μέσα και γι' αυτό άρχισε να σειραίει ο κόσμος. Σου λέει, δεν θέλει αυτή να δούμε το πορτρέτο της, κάτσε να τη δούμε, θα έχει πλάκα. Και έγινε ολόκληρο θέμα τότε. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής η Τζίνα Ράινχαρτ. Πολύ πλούσια, ναι, συμπαθής όχι και τόσο.
Better bring a check around. to the sad, sad truth, the dirty low down.
Τι λέτε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι η ώρα του.
Γεια, γεια σου Νεφέλη μου, γεια σας κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Ας ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα, ότι όπως είπε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ενεργειακό σοκ θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης και αν ο Μάρτιος ήταν δύσκολος, ο Απρίλιος αναμένεται ακόμη δυσκολότερος. Τώρα όλα αυτά επειδή έχουμε αυτή την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Και το ζήτημα είναι ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας. Στο Ιράν έχει πάει μια διπλωματική αποστολή του Πακιστάν. Mm-hmm. Και το Reuters μεταδίδει ότι Ισραήλ θεωρεί ότι η εκεχηρία με το Ιράν θα παραταθεί.
Mm-hmm.
Ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι τις ομιλίες συνεχίζονται. Το τελεσίγραφο του Τραμπ λήγει στις 22 Απριλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Bloomberg, μπορεί να παραταθεί κατά 2 εβδομάδες. Ο Τραμπ λέει ότι μια συμφωνία είναι πολύ κοντά. Μια συμφωνία πλαίσιο βέβαια για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μένει παρά να δούμε κατά πόσο αυτό θα πραγματοθεί, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτές τις 46 μέρες του πολέμου για εκεχηρίες οι οποίες τηρούνται ή δεν τηρούνται.
Ποιος φταίει που δεν
τηρούνται. Κτλ. Πάντως, αυτό που φαίνεται, Νεφέλη, είναι ότι μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου οι συνομιλίες πηγαίνουν καλά. Ιστορικές συνομιλίες μετά από 32 χρόνια.
Εκεί που δεν περίμενε κανένας.
Κανείς δεν το περίμενε, ναι.
Εκεί έχουμε και πρόοδο.
Ναι, και συνεχίζει βέβαια να βομβαρδίζει το Λίβανο για τους στόχους της Χεζμπολάχ.
Ναι.
Το Ισραήλ έχει και ένα έκτακτο συμβούλιο της Ισραηλινής κυβέρνησης απόψε. Έχει ξεκινήσει γύρω στις 8 και κάτι ώρα Ελλάδος. Να δούμε τι θα βγει και από αυτό. Φαίνεται πάντως ότι εκεί πηγαίνουμε για μια εκεχηρία στην πραγματικότητα.
Πώς όμως μπορεί να γίνει η εκεχηρία χωρίς τη Χεζμπολάχ?
Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα των εκατομμυρίων δολαρίων.
Καταλαβαίνω την καλή διάθεση και των δύο πλευρών.
Ναι.
Οτιδήποτε συμφωνηθεί δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να. Δεν ξέρω.
Ναι, έχω την αίσθηση όμως ότι ο Λίβανος και ο ΑΟΥΝ θέλουν να απαλλαγούν από τη Χεζμπολάχ. Είναι ένα βαρύδι επάνω τους αυτό. Και γιατί οι Ισραηλοί δικαίως πλήττουν τη Χεζμπολάχ, αλλά μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε 2.000 νεκρούς, ας πούμε, στο Λίβανο, έχουμε 1.000.000 εκτοπισμένους, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και η Χεζμπολάχ δεν μου φαίνεται τόσο αδυνατισμένη όσο υποστήριζαν στρατιωτικές πηγές του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι έχει ακόμα αποθέματα. Και να κλείσω λέγοντας και το άλλο, ότι οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν να κλείσουν το Ορμούζ, εκτός από το Ορμούζ, και την Ερυθρά Θάλασσα. Όμως, στην Ερυθρά Θάλασσα, και από το οποίο, η οποία βρίσκεται, αν το δούμε στο χάρτη, μια παράλληλη θαλάσσια οδός με το στενό του Ορμούζ, οι Χούθοι δεν έχουν ξεσπαθώσει ακόμα, δεν έχουν κάνει, δεν έχουν ρίξει ούτε πυράβλους, ούτε ρουκέτες, ούτε ντρόνους, ούτε τίποτα. Και το ερώτημα είναι αν εμπλακούν και οι Χούθοι και αυτός ο δεύτερος οδικός δρόμος, θαλάσσιος δρόμος, κλείσει. Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ναι μεν υπάρχει αγωγός πετρελαίου, περνάει από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, αλλά αυτός δεν μπορεί να μεταφέρει πάνω από 6-7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, τα οποία είναι πολύ λίγα, καθώς λείπουν 20.000 βαρέλια πετρελαίου, Νεφέλη. Θα δούμε τι θα γίνει. Ζούμε κομβικές στιγμές, αλλά πάντα εξαιρετικά ρευστές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Άλλωστε, όταν υπάρχουν συνομιλίες τόσο σημαντικές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν διαραίουν πολλά. Μόνο ο Τραμπ κάνει δηλώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι είναι πολύ αισιόδοξος και ότι είναι κοντά στη συμφωνία, αλλά αυτό το ακούσαμε τουλάχιστον 2-3 φορές τις προηγούμενες ημέρες.
Να
δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε και ελπίζουμε στο καλύτερο.
Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Γεια σου.
Καλώς βράδυ. You want from
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste.
Αξίζει να δείτε κάτι, όχι μόνο να το δείξετε στα παιδιά σας, σίγουρα, αλλά να το δείτε κι εσείς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μία αναπαράσταση που μας ταξιδεύει, μας μεταφέρει στην Κρήτη του 1700 π.Χ. Άρα βρισκόμαστε πού? Στην ακμή του μινωικού πολιτισμού. Βλέπουμε το ανάκτορο της Κνωσού, το συγκρότημα με τα χίλια δωμάτια, τα τείχη, το υδραυλικό σύστημα, τις τουαλέτες, την τεχνολογία. Μια τεχνολογία που στην Ευρώπη θα εργόταν χιλιετίες αργότερα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό βίντεο. Και η κοινωνική οργάνωση της εποχής, ο πολιτισμός, η ιεραρχία, οι βασιλιάδες, οι αρχιερείς, συγγνώμη. Και φυσικά οι δύο καταστροφές, η ηφαιστειακή έκρηξη και η εισβολή πολεμιστών από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα υπέροχο βίντεο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο με μεγάλη ευκολία.
Slinky vagabond.
Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε σχεδόν 10 παρά 25 Air News Radio 105,8. Ακούτε εδώ τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Τετάρτη, 15 Τετάρτου. Πολλοί από εσάς θυμούνται και είχαν αγαπήσει μια εμβληματική σειρά, Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι. Άλλωστε τη βλέπαμε σε επαναλήψεις και γι' αυτό έτσι μεγάλωσαν νομίζω 2 γενιές με αυτήν. Τώρα επιστρέφει Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι. Παίχτηκε και το πρώτο τρέιλερ για τη σειρά από τη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix. Είναι μια αναβίωση. Μια αναβίωση της κλασικής ιστορίας. Να θυμίσω ότι όλο αυτό βασίζεται στα βιβλία, κάτι πάρα πολύ δημοφιλή βιβλία, της Λόρα Ίγκαλς Wilder. Έγινε και αυτή γνωστή από την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά. Η σειρά πρωτοπαίχτηκε το 1974. Στην Ελλάδα πεζόταν όλη τη δεκαετία του 80, όλη τη δεκαετία του 90 με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα ξαναβλέπουμε τη γνωστή παρέα, την οικογένεια, τη Μέρη, τη Λόρα, την Κάρολαϊν, τον Τζάρλς. Είναι η οικογένεια Ίγκαλς, οι οποίοι τι κάνουν, ζουν σε μια φάρμα στις μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 19ου αιώνα. Νοσταλγία σε μια εποχή πολύ μακρινή, δεν υπήρχε τεχνολογία, παρά μόνο φύση και ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε να, έτσι να καλησπερίσουμε την κυρία Σοφιάνα Μιλιορίτσα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Λιγέρου, μια χαρά εσείς?
Είστε καλά?
Πολύ καλά.
Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χριστός Ανέστη κιόλας. Λοιπόν, συμβουλευτική και κλινική ψυχολογία, σωστά?
Σωστά, σωστά.
Το ασχολείστε. Η σχέση με τα σκυλιά μας, με τα κατοικίδια μας γενικότερα, ειδικά με τα σκυλιά θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Είναι πιο συνειδητή. Νομίζω ότι έχουμε απόλυτη επίγνωση της ευθύνης, το πώς θα ενταχθεί αυτό στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Όμως, τι είναι να πάρει ανθρώπινα χαρακτηριστικά? Δηλαδή κάνουμε μια προβολή στα ζώα μας και τα αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά μας, σαν μωρά μας. Αυτό πόσο υγιές τώρα είναι?
Δεν τίνει απλά. Έχει πάρει οικογενειακά χαρακτηριστικά αυτή η σχέση. Δηλαδή πια στην επιστήμη περιγράφεται ως ο νέος οικογενειακός σχηματισμός. Υπάρχουν χώρες του εξωτερικού που οι εργαζόμενοι μπορούν να πάρουν άδεια για να φροντίσουν το κατοικίδιό τους. Αλλάζει πάρα πολύ. Το θέμα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Σίγουρα είναι μια εξέλιξη τουλάχιστον στο δυτικό τρόπο ζωής. Ειδικά από τον COVID και μετά, mm-hmm. να ξέρετε ότι την εποχή του COVID αυξήθηκαν πάρα πολύ οι υιοθεσίες ζώων, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Και αυτό τότε ήταν και πάρα πολύ βοηθητικό, δηλαδή γνωρίζουμε ότι η παρουσία των ζώων μέσα στην οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ στην μοναξιά, βοήθησε στη σύνδεση που είχε χαθεί εκείνη την εποχή, λειτουργήσε πάντως πάρα πολύ θετικά. Πια όμως μιλάμε ότι είναι ένας νέος οικογενειακός σχηματισμός, δηλαδή είναι ένα μέλος της οικογένειας το κατοικίδιο.
Ναι, το οποίο εγώ δεν ξέρω πώς να νιώσω με την έννοια, έχω σκυλάκι, έχω και παιδάκι, mm-hmm. πραγματικά είμαι, ανήκω σε αυτή την πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που τα σκυλιά τους κοιμούνται στα κρεβάτια τους, το λατρεύουμε και τα λοιπά. Όμως αναγνωρίζω ότι το να δίνεις, δηλαδή όταν ακούω γύρω μου ανθρώπους να μιλούν για τα σκυλιά σαν να είναι παιδιά, σαν να είναι μωρά.
Ναι, συνήθως αυτό το φαινόμενο του παρένθετου παιδιού, ας το πούμε έτσι, ναι. που είναι το κατοικίδιο, υπάρχει, θα το βρούμε περισσότερο σε οικογένειες που είναι άτεκνες.
Ναι.
Ή σε ανθρώπους που είναι πολύ μοναχικοί, δηλαδή άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα μοναχικοί χωρίς κοινωνικά δίκτυα έχουν πολύ πιο έντονη σχέση και σύνδεση με το κατοικίδιο. Όταν υπάρχει παιδί μέσα στην οικογένεια δεν είναι σε αυτό το βαθμό σύμφωνα με τις μελέτες.
Είναι μέλος της οικογένειας φυσικά. Mm-hmm. Το αγαπάς, το σέβεσαι, το υπολογίζεις, αλλά υπάρχει μια ιεραρχία.
Υπάρχει μια ιεραρχία, το αγαπάς, το σέβεσαι, το υπολογίζεις και μάλιστα, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ θετική επίδραση η ύπαρξη ενός κατοικιδίου και στην ενσυναίσθησή τους και στην ανθεκτικότητά τους στις δυσκολίες της ζωής και μαθαίνουν να συνδέονται με ένα ζώο που δεν έχει επικριτική στάση απέναντι στα παιδιά και μαθαίνουν το γύρας και μαθαίνουν την ασθένεια και μαθαίνουν και την απώλεια.
Και την απώλεια, βέβαια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το
κεφάλαιο. Και τη φροντίδα, γιατί όταν είσαι και ο μικρότερος. Κάπως όλοι φροντίζουν εσένα, δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο πλασματάκι, το οποίο κάπως είναι κάτω από σένα και αυτό δεν είναι στην ιεραρχία να υπάρχει και κάτι κάτω από σένα.
Πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω είναι και η ιστορία της ελληνικής οικογένειας που λέει ότι τώρα θα πάρουμε ένα κατοικίδιο για να γίνει υπεύθυνο και το παιδί να το φροντίζει κτλ. Όμως αυτή η ιστορία συνήθως αλλάζει, αυτό παρατηρούμε.
Ναι.
Δηλαδή ενώ το παιδί αρχικά κάνει τις προσπάθειές του, είτε να ταΐσει το ζωάκι, είτε να το βγάλει μία βόλτα, σιγά σιγά αφομοιώνεται από το σύνολο, συνήθως από τους γονείς αυτή η υπευθυνότητα και τελικά το παιδί μένει απλά να συνδέεται ή να λειτουργεί κάπως συναισθηματικά με το ζώο. Δηλαδή συνήθως χάνεται αυτή η ευκαιρία για αυξημένη ευθύνη του παιδιού απέναντι στο ζώο. Εκεί λοιπόν οι γονείς καλούνται να είναι πιο επίμονοι στην ανάθεση της ευθύνης. Να είναι πιο σταθεροί σε αυτό. Δηλαδή να μην σπεύσουν να πάρουν την ευθύνη από το παιδί, γιατί ίσως δεν το έκανε πολύ καλά, ίσως το έκανε λίγο πιο μέτριο από ό,τι θα θέλανε οι ίδιοι. Ας το
ίσως άργησε 20 λεπτά
σημαντικό...
να ταΐσει το σκυλί, λέω τώρα.
Ναι, αλλά το σημαντικό είναι ότι σταθερά να έχει την ανάληψη αυτής της ευθύνης. Αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τα παιδιά και τα βοηθάει και στις δυσκολίες της ζωής καθώς μεγαλώνουν.
Έτσι και αλλιώς το συναισθηματικό δέσιμο από μόνο του, χωρίς τη φροντίδα, αφήστε το. Είναι πολύτιμο.
Είναι πολύτιμο και είναι και πάντα μια βαθιά ανάμνηση. το κατοικίδιο της παιδικής ηλικίας. Mm. Όμως είναι και πολύ σημαντικό όταν έρχεται η ώρα του αποχωρισμού, έτσι, με το κατοικίδιο, που και εκεί υπάρχουν περιπλοκότητες και σε αυτό.
Όπως...
Δηλαδή θεωρούμε στην κοινωνία μας ότι είναι ένα περιπεπλεγμένο πένθος ο θάνατος του κατοικιδίου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο ελεύθερος να εκφραστεί κοινωνικά ή να εκφράσει το πένθος του, τη στεναχώρια του, τη λύπη του για την απώλεια.
Δεν αλλάζει αυτό.
Σιγά σιγά αλλάζει, σίγουρα.
Αλλά δεν έχει, λέτε, δεν έχει ακόμα...
Είναι πιο νομιμοποιημένο να το πω έτσι, να πενθείς για έναν άνθρωπο παρά να πενθείς για ένα ζώο.
Σίγουρα.
Υπάρχει αυτό το, η περιπλοκότητα εκεί πέρα.
Ναι.
Για το παιδί όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθει να αποχαιρετάει αυτό το αγαπημένο, ας πούμε, κατοικίδιο με το οποίο έχει συνδεθεί.
Ναι. Άρα εσείς υπάρχουν περιπτώσεις που θα συμβουλεύατε ανθρώπους, γιατί μόνο καλά και θετικά βρίσκει κανείς. Ακόμα και στα μικρόβια, ακόμα και στην αντοχή στα μικρόβια και σε όλα αυτά, υπάρχει
φυσικά
κάτι που, στο οποίο δεν είναι έτσι μια θετική προσθήκη.
Υπάρχει και σε σχέση με το άσθμα.
Βέβαια, με τις αλλεργίες.
Δηλαδή είναι πολύ μειωμένο σε παιδιά που είτε παρουσιάσανε είτε που δεν παρουσιάσανε όταν υπάρχει κατοικίδιο.
Με αυτό το επιχείρημα που ακούγαμε κάποια χρόνια πριν, δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, ότι θέλω πάρα πολύ ένα σκυλάκι για το παιδί μου, αλλά να μεγαλώσει για να μην βρωμίζει το σπίτι, να ξέρει να πλένει τα χέρια του το παιδάκι. Δηλαδή κάτι τέτοιες υπερβολές, οι οποίες καταλάβαινες ότι δεν έχουν πιάσει καθόλου το νόημα οι γονείς.
Ναι.
Αλλά βρίσκεται εσείς κάτι αρνητικό? Μόνο θετικά έχει η προσθήκη ενός κατοικιδίου.
Και στην παιδική ηλικία και σε όλη τη διάρκεια της ζωής, και ειδικά σε μοναχικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους χωρίς κοινωνικό δίκτυο, και σίγουρα στην τρίτη ηλικία. Είναι πάρα πολύ βασικό.
Α, λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είμαστε λίγο πίσω στην Ελλάδα.
Είμαστε πίσω, γιατί να σκεφτείτε ότι υπάρχουν οίκοι ευγυρίας στο εξωτερικό που υπάρχουν ζώα, κυκλοφορούν ζώα και κάνουν παρέα στους ενίκους.
Ναι.
Εδώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να το φανταστούμε πάρα πολύ εύκολα κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να ανοίξει περισσότερο και να δοκιμαστεί, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Βοηθάει στη μακροζωία, μειώνει το άγχος τους, τους δίνει το αίσθημα της σύνδεσης, πάρα πολύ σημαντικό.
Και ξέρουμε τόσους πολλούς ηλικιωμένους που έχουν μείνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους μόνοι τους. Είναι πραγματικά μια σανίδα σωτηρίας η απόκτηση ενός κατοικιδίου που σε βγάζει και έξω. Σε βγάζει έξω, κάνεις τη βόλτα σου.
Βέβαια,
αναγκαστικά.
Βοηθάει πάρα πολύ στην κοινωνικοποίηση και στην κοινωνικοποίηση αλλά και στην σωματική υγεία. Γιατί όταν περπατάς, ακόμα και αυτό κάνει καλό. Πέρα όμως από αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα καλά, το ζώο είναι η συναισθηματική σύνδεση.
Βέβαια.
Αυτό είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό οι άνθρωποι συνδέονται, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, σαν να είναι το παιδί τους.
Ναι.
Και βλέπουμε και ίδια στυλ γονεϊκότητας, δηλαδή όπως υπάρχει η πιο αυταρχική γονεϊκότητα, δηλαδή υπάρχουν ιδιοκτήτες που θα τραβήξουν πιο πολύ το λουρί του ζώου, θα το μαλώσουν περισσότερο, υπάρχει η πιο ασφαλής, ας πούμε, και πιο ισορροπημένη γονεϊκότητα που θα υπάρξει ενίσχυση του σκύλου με κάποιες γάτας, ό,τι είναι, με κάποιο έτσι φαγόσιμο, ένας πιο ήπιος λόγος, δηλαδή ακριβώς τα ίδια στυλ γονεϊκότητας που βλέπουμε στα παιδιά, τα βλέπουμε και στα κατοικιδιά μας.
Έχετε δίκιο και γελάω, γιατί σκέφτομαι ότι και εγώ και στο παιδί μου και στο σκυλί μου ίδια είμαι.
Αυτό ακριβώς.
Ενώ όταν είσαι χαλαρός και στα δύο. Αν είσαι αυστηρός και
έτσι,
στα δύο, έχει πολύ πλάκα.
Θα ασκήσει κανείς το ίδιο στυλ γονεϊκότητας. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, πολύ.
Κάτι άλλο που θέλω να, ναι, αν μου επιτρέπετε, να συμπληρώσω, είναι αυτό που λένε ότι μήπως τελικά όταν πάρεις ένα ζώο δεν θέλεις μετά να κάνεις παιδί. Θέλω λίγο να σας πω τι λένε οι μελέτες.
Α, πολύ ωραία.
Υπάρχει μια αμφίσιμη σχέση. Δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι που θα πάρει το κατοικίδιο και θα πει «Α, τι ωραία, φροντίζω ένα μικρό ζώο ή ένα μεγάλο ζώο, βλέπω ότι είμαι ικανός, μπορώ να τα καταφέρω». Γιατί όχι και να μην κάνω και ένα παιδί, αφού βλέπω ότι τα καταφέρνω σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί να μην προχωρήσω και σε ένα δεύτερο επίπεδο? Δηλαδή αυξάνει την διάθεση και την πρόθεση της τεκνοποίησης. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που λέει όχι, μέχρι εδώ. Είναι και το οικονομικό που μετράει πάρα πολύ, είναι και πολύ χαμηλότερο ρίσκου η σχέση. Δηλαδή, ένα σκυλί δεν έχει τις αγωνίες ενός παιδιού στα 5, στα 12.
Ναι, δεν φοβάσαι μήπως δεν τα πηγαίνει καλά στο σχολείο ή τι πρέπει να κάνουμε, αν έχει μαθησιακές δυσκολίες.
Ακριβώς. Οπότε εκεί μειώνει την πρόθεση της τεκνοποίησης.
Άρα ισχύει και αυτό, δεν είναι μύθος.
Ισχύει κατά το ίμιση.
Ναι.
Γιατί οι άλλοι μισοί θα πούνε, τι ωραία, τα καταφέρνω.
Άρα και τελικά μας βγάζει αυτό που έχουμε μέσα μας.
Ακριβώς. Σαν να το ενισχύει,
σαν να το ενδυναμώνει. Το ένστικτό μας,
ακριβώς.
Όποιο και είναι αυτό.
Και περισσότερο βλέπουμε τη μείωση της διάθεσης για τεκνοποίηση σε άτομα ή σε κοινωνίες που είναι πιο εύπορες, να το πούμε έτσι.
Αυτό είναι αντιφατικό, ακούγεται αντιφατικό.
Είναι το παράδοξο.
Είναι αυτό. Το παράδοξο, ναι, αλλά εξηγήστε μας γιατί δεν είναι. Γιατί...
Δεν είναι γιατί, εντάξει, έτσι όπως το ερμηνεύουν οι μελέτες, λένε ότι τελικά, δηλαδή όταν έχεις αυξημένο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, έρχεσαι πιο κοντά στις ατομικές επιθυμίες, οι οποίες συνήθως δεν έχουν τόσο μεγάλο ρίσκο.
Άρα είναι τα θέλω σου, δεν θες να ξεβολευτείς.
Ναι,
είναι κάπως είσαι λίγο αυτοαναφορικός και έχεις την πολυτέλεια του να είσαι.
Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Αυτή η τουλάχιστον η ερμηνεία που δίνεται από την επιστήμη αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιλιορίτσα. Νομίζω ότι κάποιος που μας έτσι άκουσε τη συζήτησή μας και το σκέφτεται, έχει παιδιά, δεν έχει παιδιά, αλλά φλερτάρει με την ιδέα την απόκτηση ενός κατοικιδίου, κάπως θα πάει το ζύγι λίγο θετικά.
Σωστά.
Γιατί είπαμε τόσα καλά.
Βεβαίως, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, συγγνώμη, έχω μια ερώτηση που τη βλέπω να επαναλαμβάνεται από τους ακροατές και θέλω να σας τη μεταφέρω.
Βεβαίως.
Παιδάκια με αυτισμό, παιδάκια με διάφορα ζητήματα, σκυλί, πολύ θετικό. Ζωάκι, πολύ θετικό.
Όλα τα ζωά είναι βοηθητικά και ειδικά στο αυτιστικό φάσμα, ξέρουμε και ότι τα άλογα παίζουν.
Ναι, το ξέρουμε αυτό. Θεραπευτικό.
Ναι, θεραπευτικό. Σίγουρα ναι, πλαισιωμένο όλο αυτό.
Από, λέτε, το ενήλικες, να το ελέγχουν, ας πούμε, να βοηθάνε και να...
Ναι, να βοηθούν, ακριβώς.
Ναι. Ωραία, τέλεια, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ, γεια σας.
Γεια σας. We'll be right back.
Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να μιλήσω, να σας πω για μια μικρή κινηματογραφική ανάσταση, γιατί θα πάμε στο πολύ πολύ παλιό Hollywood. Σκεφτείτε, 1932, θα επιστραφεί στο κοινό για πρώτη φορά με νόμιμη δημόσια προβολή μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε το 1932 μια πάρα πολύ νεαρή Joan Crawford, με μια πλοκή υπόθεση. Ο πρώην εραστής της πίνει ένα ποτήρι δηλητηριασμένη σαμπάνια. Η ταινία τότε είχε σκανδαλίσει κριτικούς, νομικούς, και επιστρέφει. Γι' αυτό σας είπα, έτσι, μικρή κινηματογραφική ανάσταση, γιατί η Warner Bros. Είναι που αποκατέστησε την ταινία και θα προβληθεί 1η Μαΐου στο Λος Άντζελες, στο τέλος πάντων σε ένα πάρα πολύ γνωστό φεστιβάλ. Είναι το TSM Classic Film Festival. Εκεί η επανεμφάνιση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Γενικά είναι πολλές οι ταινίες που έχουν ξεχαστεί, που κάπως για πολλούς λόγους δεν μπόρεσαν να δοθούν έτσι στο κοινό και τώρα προσπαθούν να τις επαναφέρουν. Να, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή ήταν ο εγγονός της ίδιας της Crawford, το όνομα του είναι Casey Lalonde, που είχε ενεργό ρόλο στην επαναφορά του φιλμ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας καληνυχτήσω. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Κεύβης στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, άρα δεν πάτε πουθενά. Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
White walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white walls, TV antennas in the back. Sisters, you can still stand tall.
be seen with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean.